Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Ռուսական զորքերը հասան ոսկեպար, արդյոք հասունանում է անկլավների փոխանակման պահը, ռեպորտաժ Տավուշի մարզից։ Երկօրյա անիշխանությունն ազգային ժողովում մոտեցավ ավարտին, Իշխան Սաղաթելյանը երրորդ փորձից ընտրվեց խորհրդարանի փոխոսնակի պաշտոնում։ Նոր կառավարության առաջին նիստը բոլոր նախարարները նշանակված են բացառության պարտգործնախարարության ղեկավարին։ Թուրքիայի անվտանգության խորհուրդը դիմում է Հայաստանին կառուցողական դիրքորոշում որդեգրելու կոչով։ Առաջի կարոպեներին մի շարք թեմաների ևս կանդրադառնանք, նախ սակայն այս ժամի լուրերը ներկայացնում է Հրաչ Մելքումյանը։
Արցախի նախագահ Արայք Հարությունյանը Հայաստանում հանդիպումներ է ունենում, նա հանդիպել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի, պաշտպանության նախարար Արշակ Կարապետյանի հետ, երեկ նրան հյուրընկալել էր առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը։ Խորհրդարանում արտահերտ ընտրություններից հետո ընդդիմության թեկնածու դաշնակցական Իշխան Սաղաթելյանը երրորդ փորձով ընտրվեց ազգային ժողովի փոխոսնակ։ Ըստ սահմանադրության ազգային ժողովի նախագահի երեք տեղակալներից մեկը պետք է ընդդիմության ներկայացուցիչ լինի։ Արտահերտ ընտրություններից հետո ձևավորված նոր կառավարությունը այսօր անցկացրեց առաջին նիստը, կառավարության կազմում նշանակված չէ միայն արտաքին գործերի նախարարը։ Հայաստանում ԱՄՆ-ի դեսպան Լին Թրեյսին և ԱՄՆ միջազգային զարգացման գործակալության Հայաստանի տնօրեն Ջոն Ալելոն այցելել են Սյունիքի Մարս։ Ըստ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարության, երեք ուշ երեկոյան հայկական կողմից գնդակոծվել են Նախիջևանի և Քելբաջարի ադրբեջանական դիրքերը, որը դադարեցվել է պատասխան կրակից հետո։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը քիչ առաջ հայտնեց, որ այսօր կեսօրի սահմաններում ադրբեջանցիները կրակ են բացել Երազխի հատվածում։ Մոտավորապես 4 տասնյակ միգրանտներ, հիմնականում կենտրոնական Ասիայի երկրներից, զանգվածային ծեծկրտուք են սարքել մերձմոսկովյան Միտիշի քաղաքում, կիրառվել է հրազեն կամ տուժածներ, հարուցվել է քրեական գործ։ Այսօր ավելի վաղ շուրջ 20 միգրանտներ զինված դանակներով և փայտերով ծեծկրտուք էին սարքել մերձմոսկովյան մեկ այլ բնակավայրում՝ Օդինցևոյում։ Հայաստանի օլիմպիական հավաքականի անդամ բրոնզկամարտիկ Հովանես Բաճկովը Տոկիոյում բրոնզե մրցանակ նվաճեց, այսպիսով Հայաստանի հավաքականը Տոկիոյի օլիմպիական խաղերում ունի 2 արծաթե, 2 բրոնզե մեդալներ։ Տոկիոյի օլիմպիական ավանից այսօր դուրս են հանվել Բելարուսի թեթև ատլետիկայի թիմի գլխավոր մարզիչ Յուրի Մոյսեվիչին և բելարուսական թիմի պաշտոնական ներկայացուցիչ Արտուր Շումակին։ Միջազգային օլիմպիական կոմիտեն զրկել է նրանց հավատարմագրից Քրիստինա Տիմանովսկայի միջադեպի պատճառով։
Շնորհակալություն Հրաչ, շարունակում ենք թվարկումը նախ մի թեմայի մասին, որ հանրային ուշադրության կենտրոնում հայտնվեց նախորդին, երբ հրապարակվեցին Տավուշի մարզի ոսկեպար գյուղի տարածքում տեղակայված ռուս զինվորականների լուսանկարները, դրանց հրապարակումն, ինչպես նաև դրան հետևած Հայաստանի պաշտպանության նախարարության հաստատումը, մեկ անգամ ևս ակտիվացրեցին Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև անկլավների փոխանակման մասին խոսակցությունները։ Բանն այն է, որ ռուսաստանցի զինվորականները տեղակայվել են մի վայրում, որի մերձակա տարածքը խորհրդային Ադրբեջանի մասն էր, սակայն 91 թվականից ի վեր գտնվում է հայկական վերահսկողության ներքո։ Արդյոք Հայաստանը կանգնած է իր տարածքի ևս մեկ ռազմավարական կարևորություն ունեցող հատվածի կորստի շեմին, Տավուշի մարզից հաղորդում է Կարինե Սիմոնյանը։
Ինչ նպատակով են իրենց գյուղում տեղակայվել ռուս սահմանապահները, խաղաղություն հաստատելու, թե հողերը հանձնելու համար, ինչու Հայաստանի իշխանությունները հայտարարություն չեն անում, եթե սահմանագծման աշխատանքներն են սկսելու Տավուշում, սահմանամերձ ոսկեպարում բոլորն են միմյանց տալիս այս հարցերն ու պատասխան չեն ստանում։
Այս ռուսն ու եկել, խնդրենք, ասեցեք։
Այդ մեկը ինչ է պետք լսել, որ եկել են, բայց ու են եկել, ով աթերել, ով ուղարկել։
Գիտեմ, ես չգիտեմ, ոչ մի բան, ես չգիտեմ, ես չգիտեմ, ես չգիտեմ, ես չգիտեմ։
Բայց ձեր ամենքին ա վերաբերվում։
Լավ է, քելի, դա
անհանգստություններ չունի կամ գուցե
դա գնացեք պաշտպանության նախարարության հարցը, ես քանի անգամ ասել եմ։
Երեք լրատվամիջոցների հրապարակումներից հետո Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունն էր հաղորդագրություն տարածել, թե Ոսկեպար համայնքի տարածքում ռուս սահմանապահներ են տեղակայվել։ Տավուշի մարզում մասնավորապես Ոսկեպար համայնքում ռուս զինծառայողների գտնվելու մասին լրատվամիջոցներով շրջանառվող տեղեկության վերաբերյալ հայտնում ենք, որ նշված տարածքում տեղակայվել են ռուս սահմանապահներ, ասված էր հաղորդագրության մեջ, իսկ շինաշխատանքներն իրականացվում են սահմանապահների թիկունքային ապահովման շինությունների կառուցման նպատակով։ Այլ մանրամասներ նշված չեն պաշտպանության նախարարության հաղորդագրությունում, և սա տարբեր կարծիքներ շրջանառելու առիթներ է ստեղծել Ոսկեպարում։ Այսօր մեր այցելության պահին նոյեմբերյանի համայնքապետն ու Ոսկեպարի վարչական ղեկավարը գյուղում թեժ խոսքուզրույցի էին բռնվել գյուղի բնակիչների հետ։ Բնակիչների հարցերը նրանց կողմից էլ անպատասխան մնացին։ Համայնքի ղեկավարները մեզ էլ հրաժարվեցին որևէ բան ասել, անգամ բնակիչներին հորդորեցին մեզ հետ զրույցներում էլ կարծիք չհայտնել։ «Դա վնասում է մեր անվտանգությունն», ասացին։ Ոսկեպարի դպրոցը 90-ականներից 15 տարի ղեկավարած Ժոր Ասեփխանյանն ասում է, վերին ու ներքին ոսկեպարները ադրբեջանցիներին հանձնելու դեպքում գյուղում մեծ խնդիրներ կստեղծվեն։
Եթե սահմանազատ են, նրանց հանձնեն այդ հողերը, որ պապական մերն է եղել, ժողովուրդը չի ընդունելու։ Անհանգստությունը շարունակվելու է, երիտասարդությունը տեղափոխվելու է, և գիտեք ինչ, 80 տարեկան մարդ եմ, ես գիտեմ, այս գյուղը հանձնող անձնավորությունը դավաճանա դուրս գալ հայերի համար, հետո ճանապարհը կբացվի դեպի Կիրովական։ Ես 4-5-6 տարի անասնագողություն մեր գյուղում չի եղել, նրանց գալու հետևանքով նաև անասնագողություն ասշալ։
Եվ մինչ Ռուսաստանի սահմանապահ զորքերը դիրքավորվում են Հայաստանի այն շրջաններում, որոնք անկախության 30 տարիների ընթացքում մշտապես եղել են բացառապես հայկական ուժերի վերահսկողության տակ, ազգային ժողովում երկօրյա բուռն քննարկումներից հետո վերջապես փոխխոսնակ ընտրեցին, ազգային ժողովից հաղորդում են Այրան Ալբանդյանը։
Ընդդիմադիր Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Իշխան Սաղաթելյանը 3-ը 2 ձախողումներից հետո այսօր երրորդ փորձից ընտրվեց ազգային ժողովի փոխնախագահ, գաղտնի քվեարկությանը մասնակցում էր 103 պատգամավոր, կողմեր քվեարկել 64 պատգամավոր, դեմ 37-ը, անվավեր ճանաչվել է 2 քվեաթերթիկ։
Պարոն Սաղաթելյան, համեցեք։
Օրակարգային հաջորդ հարցը մշտական հանձնաժողովների ձևավորումն է։ Այս պահին գործող կարգավորումներով խորհրդարանում կա 11 մշտական հանձնաժողով, թե ընդդիմությունը, թե իշխանությունը նոր 12-րդ հանձնաժողով ստեղծելու նախագիծ են ներկայացրել։ Այսօր նախ իշխող ուժի նախագիծը ներկայացրեց քաղաքացիական պայմանագրի անդամ Վլադիմիր Վարդանյանը։ Առաջարկում են տարանջատել առողջապահության և սոցիալական հարցերի մշտական հանձնաժողովը։ Տարանջատման հիմնավորումը անդրամաբանական է համարում պատիվ ունեմ խմբակցության պատգամավոր Տիգրան Աբրահամյանը։
Նա խնդիր կար ձեր խմբակցության երիկայությունային ավել հանձնաժողովի նախագահով ապահովելու և այդ մնացած ատրիբուտները ապահովելու տեսանկյունից։
Այդ հանձնաժողովը բավականաչափ ծանրաբեռնված է։
Արցախի հարցերով մշտական հանձնաժողով ստեղծելու համատեղ նախագիծ են ներկայացրել ընդդիմադիր 2 խմբակցությունները։ Առաջարկն այսօր ներկայացրեց պատիվ ունեմի պատգամավոր Հայկ Մամիջանյանը։ Արդեն կա Արցախ-Հայաստան միջխորհրդարանական հանձնաժողով, ինչու հարաբերություններն իջացնել մշտական հանձնաժողովի մակարդակի իշխանությունների հարց հակափաստարկին, Մամիջանյանը արձագանքեց։
Ազգային ժողովը այլևս երբեք չի կարող Արցախի հարցում հայտնվել լուսանցքում։
44-օրյա պատերազմից հետո Հայաստանի խորհրդարանում նման հանձնաժողովի ստեղծումը կարևոր ուղերձ է համարում ԱԱՀ նախկին տնօրեն ընդդիմադիր պատիվ ունեմ խմբակցության ղեկավար Արթուր Վանեցյանը։
Ուղերձը այն մասին, որ հայկական առաջին պետություն ձեռքերը Արցախից չի լվացել։
Առանց միջադեպի չանցավ պատիվ ունեմի պատգամավոր Աննա Մկրչյանի ելույթը։ Վարչապետին անունով դիմելուց և որակում տալուց հետո Մկրչյանը նկատողություն ստացավ ազգային ժողովի փոխնախագահ Հակոբ Արշակյանից։
Ձեր Նիկոլը այդ կործանարար պատերազմից հետո մեկ անգամ ռիսկ չի արել գնա Արցախ,
որովհետև
այսօր կայացավ նորանշանակ կառավարության առաջին նիստը, գրեթե 4 ամիս տևած դադարից հետո Նիկոլ Փաշինյանի կաբինետի անդամները կրկին լիիրավ նախարարներ են, այլ ոչ թե ժամանակավոր պաշտոնակատարներ։ Ուշագրավ է, սակայն, մեկ այլ բան. Հայաստանն այս պահին բոլոր ոլորտները համակարգող նախարարներ ունի, բացառությամբ արտաքին գործերի նախարարից։ Լսենք Սարգիս Հարությունյանին։
Բացելով խորհրդարանական արտահերտ ընտրություններից հետո ձևավորված նոր կառավարության առաջին նիստը, Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն այսօր հայտարարեց, թե առաջիկա օրերին զբաղվելու են կառավարության ծրագրի և դրա իրականացման գործողությունների ցանկի հաստատմամբ։ 15 անդամ վարչապետից, 2 փոխվարչապետերից և 12 նախարարից բաղկացած Հայաստանի նոր կառավարությունում թափուր է միայն արտգործնախարարի աթոռը։ Դեռ հուլիսի 14-ին արտգործնախարարի առաջին տեղակալ նշանակված անվտանգության խորհրդի նախկին քարտուղար Արմեն Գրիգորյանը ըստ մամուլի նախարարի ամենից հավանական թեկնածուն է, թեև տակավին պարզ չէ, ինչու է ուշանում անվտանգության ոլորտում բազմաթիվ խնդիրներ ունեցող Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարի նշանակումը։ Պակաս ուշագրավ չէ այն փաստը, որ նոր կառավարության մեծամասնությունը 7 հոգին արտահերտ ընտրություններում հաղթանակ տարած քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության անդամ չեն։ Դարձյալ, ինչու է վարչապետ Փաշինյանը որոշել կառավարության մեծամասնությունը վստահել ոչ ԿՊԱ-ական կադրերի, պարզ չէ։
Մեր ծրագիրը բնականաբար պիտի հենված լինի քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության նախընտրական ծրագրի, մինչև 2050 թվականը Հայաստանի վերափոխման ռազմավարության վրա, ինչպես նաև նախընտրական քարոզարշավի ընթացքում ժողովրդի հետ երկխոսության ընթացքում ձևավորված նախընտրական խոստումների վրա։
Վարչապետը ընդգծեց, կառավարության ծրագրի համար հիմք է հանդիսանալու ոչ միայն քաղաքացիական պայմանագրի նախընտրական ծրագիրը, այլև այն ըմբռնումը, որ ձևավորվել է նախընտրական քարոզարշավի ընթացքում Հայաստանի քաղաքացիների հետ երկխոսության արդյունքում։
Այս առումով մեզ կարևոր աշխատանք է սպասվում։ Իհարկե, առաջիկայում պիտի կենտրոնանանք այդ խնդրի լուծման վրա, և ֆորմալ և ոչ ֆորմալ պայմաններում պիտի մի քանի քննարկումներ ունենանք, որպեսզի մինչև ամսի 23-ը, մինչև օգոստոսի 23-ը ժամանակ ունենք այն ներկայացնելու ազգային ժողով, և առաջիկայում սա մեզ համար պիտի լինի առաջնահերթություն։
Այժմ էլ տեղափոխվենք Անկարա, Թուրքիայի անվտանգության խորհուրդը երկրի նախագահ Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանի գլխավորությամբ քննարկել է երկրին հարակից տարածաշրջաններում ծավալվող վերջին զարգացումները, չշրջանցելով նաև Հայաստանը, պատմում է Հեղինե Բունյանյանը։
Թուրքիան կոչի անում Հայաստանին զերծ մնալ ագրեսիվ հրետարաբանությունից և իրագործել ստանձնած պարտավորությունները։ Հայտարությունը հնչել է 3 Անկարայում ազգային անվտանգության խորհրդի նիստից հետո, որն անցել է նախագահ Էրդողանի առաջնորդությամբ։ Ըստ տեղական լրատվամիջոցների, դրամփակ հանդիպումը շարունակվել է ավելի քան 3.5 ժամ։ Ավարտին Թուրքիայի ազգային անվտանգության խորհուրդը 6 կետանոց հայտարարություն է տարածել, որից մեկն էլ վերաբերում է պաշտոնական Երևանին։ Հայաստանը պետք է զերծ մնա ագրեսիվ հրետարաբանությունից ու քայլերից և օգտագործի կայունություն ու խաղաղություն հաստատելու հնարավորությունը, որը ստեղծվել է Հարավային Կովկասում տևական դադարից հետո, հայտարարել է պաշտոնական Անկարան։ Բացի այդ, Թուրքիան նաև կոչ է արել Հայաստանին զարգացնել համագործակցությունը տարածաշրջանի երկրների հետ, հավատարիմ մնալով ստանդնած պարտավորություններին։ Հայտարարությունը չի հստակեցնում, որ պարտավորությունների մասին է խոսքը։ Ավելի վաղ այս տարի սկզբին Թուրքիայի արտգործնախարար Մևլութ Չավուշօղլուն խոսել էր նոյեմբերի 9-ի Երակոմ հայտարարության դրույթների, մասնավորապես հաղորդակցության ուղիները, այդ թվում Հայաստանի տարածքով դեպի Նախիջևան ճանապարհը բացելու մասին։ Դա հնարավորություն կտա Թուրքիային ուղիղ կապ հաստատել Ադրբեջանի հետ։ Բացի այդ, Թուրքիայի արտգործնախարարը նաև Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը ճանաչելու հարցներ բարձրացրել։ Հայաստանի կողմից ձեռնարկվելիք դրական քայլերին մենք էլ Ադրբեջանի հետ միասին համակարգված ձևով դրական պատասխաններ կտանք, ասել էր նա։ Ընդ որում Անկարայից ակնարկում են, որ դրական արձագանքի շարքում կարող է նաև Հայաստանի հետ Թուրքիայի սահմանի բացման հարցը դիտարկվել։ Անցած հունվարին այս մասին Վաշինգտոն Փոստում գրել էր թուրք հայտնի վերլուծաբան Ասլին Այդին Տաշբաշը, մեջ բերելով իր զրույցը Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանի խորհրդականներից մեկի հետ։ «Մեզ համար խնդիրը մշտապես եղել է ադրբեջանական հողերի օկուպացիան. Հիմա այդ խնդիրը լուծվել է, եթե Հայաստանն ուզում է քայլանել, մենք պատրաստ ենք», ասել էր թուրք բարձրաստիճան Պաշտոնյան։ Նույնը նաև նախագահ Էրդողանն էր հայտարարել անցած դեկտեմբերին, երբ մեկնել էր Բաքու մասնակցելու Ղարաբաղյան երկրորդ պատերազմից հետո կազմակերպված հաղթական զորահանդեսին։ «Մենք չենք կարծում, թե պետք է փակենք դռները Հայաստանի առջև, քանի որ ուզում ենք խաղաղություն բերել և քայլեր ձեռնարկել այդ ուղությամբ. Որտեղ էլ լինի, մենք Հայաստանի ժողովրդի հետ խնդիր չունենք, մեր խնդիրը Հայաստանի իշխանությունների հետ է», ասել էր նա։
Ադրբեջանի յոնեթիմի իլեդիր։
Եվ ինչ Թուրքիան Երևանին համառորեն կոչ է անում կառուցողական դիրքորոշում, որը գրել Ադրբեջանի իշխանությունները, հետևողականորեն նախապատրաստվում են երկրի հիմնական տարածքը Նախիջևանի ինքնավար հանրապետությանն ու Թուրքիային կապող հաղորդակցության ուղիների վերաբացմանն, ավելի ճիշտ դրանց ստեղծմանը, լսենք Ազավաբայանին։
Բաքուն այսօր հայտարարել է, որ այսպես կոչված Զանգեզուրի միջանցքով ավտոճանապարհը կունենա 123.8 կիլոմետր երկարություն և բաղկացած կլինի 4-6 գծերից։ Շինարարական աշխատանքները Բաքուն ծրագրում է ավարտել 24 թվականին։ Այս մասին այսօր հայտարարել է այդ երկրի ավտոմոբիլային ճանապարհների պետական գործակալության համապատասխան վարչության պետի տեղակալ Հիդայաթ Ռուստամով վարչության աշխատանքին ուղված ճեպազրույցի ժամանակ։ Պատրաստվում է Զանգեզուրի միջանցքի նախագիծը, ինչպես նաև զուգահեռաբար ընթանում է Զանգեզուրի տրանսպորտային միջանցքի ադրբեջանական կողմում գտնվող Հորադիս Ջաբրայել Զանգիլան Աղբենդ հատվածի շինարարությունը։ Այդ հատվածը կապահովի երկ դեպի Նախիջևան ինքնավար հանրապետությունը, ասել է ադրբեջանցի պաշտոնյան։ Նոյեմբերի 10-ին ստորագրված երկկողմ հայտարարությունն ընդհանուր դրույթներ է պարունակում տարածաշրջանում բոլոր տնտեսական տրանսպորտային երթուղիների ապաշրջափակման մասին, սակայն ուղղակիորեն հիշատակվում է միայն Ադրբեջանի հիմնական մասի և Նախիջևանի միջև կապը։ Բաքուն և Երևանային տարբեր ձևով են մեկնաբանում։ Բաքուն ասում է, թե Երևանի և Մոսկվայի հետ պայմանավորվել է Զանգեզուրի միջանցքի շուրջ, իսկ Երևանը պնդում է, թե միջանցքի մասին որևէ խոսք չկա։ Վերջին անգամ նման հայտարարություն Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն արել է մի քանի օր առաջ, օգոստոսի 3-ին։ Հայաստանը չի քննարկել և չի քննարկելու միջանցքի տրամաբանությունը, սակայն տրանսպորտային հաղորդակցության բացումն առաջնային խնդիր է, քանի որ այդ համաձայնագրերի շրջանակներում Հայաստանը ուղիղ երկաթուղային հաղորդակցություն կստանա Իրանի և Ռուսաստանի հետ։ Հիմնական տարաձայնությունը, որի մասին սակայն քիչ է խոսվում, միջանցք տերմինի մեջ է։ Այս առումով հուշագրավ է Հայաստանում Ֆրանսիայի դեսպան Ջոնաթան Լակոտի ազատությանը տված հարցազրույցում արած հայտարարությունը։ Լակոտը մասնավորապես ասել է, որ պետք է հետ շպրտել միջանցք հասկացությունը, քանի որ միջանցքները շատ վատ հիշողություն են թողել դիվանագիտական պատմության մեջ, ինչպես օրինակ Դանցիգյան միջանցքը։ Մենք այլևս չենք ապրում մի աշխարհում, որտեղ միջանցքներ են ստեղծում օտար տարածքների հաշվին, ասել էր ֆրանսիացի դիվանագետը։ Ադրբեջանի նախագահը այդ պատերազմյան շրջանում, սակայն պարբերաբար հայտարարում է, թե Զանգեզուրի միջանցքն անկախ նրանից, թե Երևանը համաձայն է, թե ոչ, կառուցվելու է, և եթե անհրաժեշտ լինի, Բաքուն պատրաստ է դրան հասնել ուժով։ Ընդ որում Իլհամ Ալիևը նաև հայտարարել է, թե չունի տարաձայնություններ Մոսկվայի հետ միջանցքի հարցում։
Ծրագրի ավարտին էլ վերադառնանք Երևան։ Մի քանի օր առաջ Հայաստանի առողջապահության նախարարությունը պաշտոնապես հաստատեց, որ երկրում շրջանառվում է կորոնավիրուսի ամենավարակիչ դելտա շտամը, որպես հետևանք վարակվածների ցուցանիշը երկրում շարունակում է անշեղորեն աճել։ Մարինե Խաչատրյանն է ներկայացնում մանրամասները։
Մենգորական թիվը 300-ից ավել է, և սա մեզ համար պետք է լինի ահազանգ։
Արդեն երկրորդ օրն է, ինչ Հայաստանում կորոնավիրուսով վարակվածների օրական թիվն անցնում է 300-ը։ Մինչ այս նախորդող ամիսներին վարակվածների օրական թիվը միայն մի քանի տասնյակ էր հասնում։ Համաճարակային վիճակը գնահատվում էր կայուն թվերի նվազման միտում կար։ Այդուհանդերձ վերջին շաբաթներին վարակվածության դեպքերի աճը նկատվում։ Առողջապահության նախարար Անահիտ Ավանեսյանը ևս այսօր կառավարության նիստի ընթացքում արձանագրեց, որ վարակվածների թվի դանդաղ աճը նկատվում։
Մենք նորից փորձում ենք ուժեղացնել, հորդորել ուշադրությունը, սևեռել փակ տարածքներում կանոնների պահպանման ռեժիմի հաստատման, քանի որ առաջիկայում մեզ սպասվում է ուսումնական նոր տարվա մեկնարկը, և մենք ամեն բան պետք է անենք կանոնները պահպանելով հնարավորինս զսպել վարակի աճը։
Հայաստանում բրիտանական շտամի զատ շրջանառվում է նաև աշխարհին անհանգստացնող դելտա շտամը։ Վիրուսի այս տարբերակը առավել արագ է տարածվում, հոսպիտալացման դեպքերն ավելանում են, հիվանդությունն ավելի ծանր ընթացք է ունենում, և սա ըստ մասնագետների հիմնականում ոչ ամբողջապես պատվաստված քաղաքացիների մոտ է նկատվում։ Այսօր էլ առողջապահության նախարարը ևս մեկ անգամ տեղեկացրեց, որ հետազոտություն է անցկացվել, COVID դրական արդյունքներից 30 նմուշ է առանձնացվել, որոնց մեծ մասում 25-ում դելտա շտամը է հայտնաբերվել։
Ընթացիկ, ուրեմն կանոնավոր կերպով կշարունակենք այս սեկվենավորման աշխատանքները, ուստի եւս մեկ անգամ հորդորում եմ շատ ավելի զգոն լինել, որովհետեւ այս շտամը աչքի է ընկնում տարածելիության բարձր մակարդակով, ինչը բերում է նաեւ հիվանդացության ուրեմն աճի, պետք է հնարավորինս խուսափել ցավոք սրտի տարածաշրջանում գրանցվող նաեւ հոսպիտալացման մեծ դժվարություններից։
Այժմին այսքանն էինք պատրաստել խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն էր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։